У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Варшаве пачынаецца двухдзённы саміт усходняга партнерства. На саміце будуць прадстаўленыя 6 краінаў суседзяў Еўразвязу. Украіну, Малдову, Грузію, Азербайджан і Арменію будуць прадстаўляць кіраўнікі гэтых дзяржаваў. А вось Беларусь на саміце будзе прадстаўленая на ўзроўні амбасадараў Польшчы Віктара Гайсёнка. Рэч у тым, што Аляксандра Лукашэнку на саміт не запрасілі, і ў выніку міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў адмовіўся прыняць запрашэнне ў Варшаву. Яшчэ апоўдні сёння міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і дыкамісар у правах чалавека Рады Еўропы Томас Хамарберг сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі.
У часе прэсавай канферэнцыі на спатканні з апазіцыяй Радаслаў Сікорскі заявіў, што хацеў бы перадаць Аляксандру Лукашэнку, што стаўленне Еўразвязу да Беларусі будзе дакладна такім, як стаўленне беларускіх уладаў да апазіцыі. Ніякай гульні, ніякага гандлю палітвязнямі не будзе. Патрэбна адно – павага да нармальных еўрапейскіх стандартаў, што тычацца стаўлення да сваіх грамадзянаў і асабліва прадстаўнікоў апазіцыі. У такім выпадку, паводле Сікорскага, Польшча будзе першай краінай, якая зробіць усё, каб Беларусь атрымала як мага больш шчодры пакет дапамогі ад Еўразвязу. Няхай сведчаннем гэтага будзе невялікі першы крок з боку Польшчы. Мы дэкларуем пералік 1 мільёна еўра ў адмысловы фонд Еўрапейскага інвестыцыйнага банку на карысць Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пацвердзіў, што на саміце афіцыйны Менск будзе прадстаўляць амбасадар Беларусі ў Польшчы спадар Гайсёнак, які зможа ўзяць удзел ва ўсіх мерапрыемствах саміту. Сікорскі казаў таксама пра запалохванне беларускімі ўладамі Уладзіміра Некляева напередадні саміту, на што экс-кандыдат адказаў, што пераследу не баіцца.
Я лічу сябе вольным чалавекам, асуджаным незаконна, і я не збіраюся выконваць ролю злачынца, якую мне прапануе дзяржава Лукашэнка.
Датычна чаканняў апазіцыі ад саміту ўсходняга партнерства, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў.
Наша мэта – стварэнне моцнай кааліцыі, у якую ўвайшлі прыхільнікі пераменаў Беларусі і міжнародная супольнасць для рэалізацыі трохкрокавай стратэгіі.
Тры крокі гэта – вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў, правядзенне выбараў паводле стандартаў АБСЕ і тады апошній – фінансавая і эканамічная дапамога Беларусі. На сустрэчы прысутнічалі жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч ды сестра Андрэя Саннікава Ірына Багданава, якая на пытанне, што б яна хацела перадаць праз тэлебачанне Аляксандру Лукашэнку, заявіла.
Это человек, который нелегитимен на своем посту, поэтому просить его о чем-то мы совершенно не собираемся. И наши родные поэтому в тюрьмах и сидят, потому что они не хотят ни просить помилования, не хотят вообще обращаться к человеку, который не имеет права находиться там, где он находится.
Між тым сёння каля 22 гадзіны паводле менскага часу запланаваная таксама сустрэча беларускіх апазіцыянераў з канцлер Нямеччыны Ангелай Меркель.
З Варшавы перадаваў Аляксей Дзікавіцкі. Праект палітычнай дэкларацыі, якая мае стаць галоўным дакументам двухдзённага саміту ўсходняга партнерства ў Варшаве, выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму. У праекце ўдзельнікі саміту заклікаюць неадкладна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітычных зняволеных, пачаць палітычны дыялог з апазіцыяй, а таксама заклікаюць беларускія ўлады ў поўнай меры выконваць свае абавязанні у адносінах да свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Напярэдадні саміту намеснік міністра замежных справ Польшчы Ежы Памяноўскі ў інтэрв'ю нашым радыё гэтак выказаўся наконт цяперашняй ролі Беларусі ва ўсходнім партнерстве.
Ну што ж, Беларусь, а кажучы дакладней беларускае грамадства, не можа пакарыстацца ўжо дзейнымі праграмамі і дабротамі ўсходняга партнерства з увагі на парушэнні правоў чалавека і палітычную ізаляцыю рэжыму прэзідэнта Лукашэнкі. Вельмі шкада, бо ўсходняе партнерства было задуманае таксама для Беларусі. На жаль, да гэтай пары супрацоўніцтва з Беларусю мізэрнае ў параўнанні з тым, якім бы яно магло быць.
Знікавым вымяжа ў стасунку да таго, як могла бы быць.
Цалкам інтэрв'ю з намеснікам міністра замежных справ Польшчы Ежы Памяноўскім на нашым сайце ў інтэрнэце свабода Kropka.org. А ў спецыяльным выпуску праграмы «Зона свабоды», якое наша радыё робіць супольна з незалежным тэлеканалам «Белсат», на пытанні нашых журналістаў адказвае міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Чарговы саміт усходняга партнерства. Як Карл Шварценберг ацэньвае сваю сустрэчу з Александрам Лукашэнкам у красавіку 2009 году? Вызваленне палітвязняў у абмен на эканамічную дапамогу, гандаль людзьмі, гуманная мэта, альбо хаджэнне па коле і палітычны тупік? На гэтыя ды іншыя пытанні міністр замежных справ Чэхі адказвае ў спецыяльным выпуску перадачы «Зоны свабоды». Ён прагучыць на наших хвалях и так само будет показаны на незалежном телеканале Белсат, а интервью с Карлом Шварценбергом так само можно прочитать и на нашем сайте в интернете свобода.org. Таким чином у двухдённым саміце краін усходняга партнерства і развязу бяруць удзел кіраўнікі Украіны, Молдовы, Грузіі, Азербайджану і Арменіі, а афіцыйную Беларусь будзе прадстаўляць амбасадар Беларусі ў Польшчы Віктар Гасёнак. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Польшча, як дзейны старшыня еўразвязу і арганізатар саміту, запрасіла з Менску міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, адзінага высокапастаўленага беларускага чыноўніка, які не ўнесены ў еўрапейскі чорны спіс неўязных. Александра Лукашэнку на варшаўскім саміце ніхто пабачыць не захацеў. Але не паехаў у польскую сталіцу і міністр Мартынаў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных гэтак патлумачыў прычыны ягонай адмовы ад удзелу ў саміце.
В настоящее время министр иностранных дел Мартынов находится в Нью-Йорке и участвует в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Республика Беларусь имеет суверенное право самостоятельно определять формат участия в любых мероприятиях, что и было сделано.
Официальный Минск призначил удельничать у саммите Усходнего партнерства амбассадора Беларуси у Польши Виктора Гайсенко, який мае там выступить с промовой. Коли организаторы поставили под сумнев таки низкий узровень белорусского представництва, то спадар Савиных заявил, что в таким выпадку Минск может зусім отмовиться от удела у саммите.
Сегодня мы видим, что происходит определенная политизация, происходит отход от заявленных ранее принципов, выдвигаются необоснованные требования и ставится под сомнение универсальность реализации данной программы.
Министр замежных справ Польши Радослав Сікорский неудел у саммите с подаром Мартынова назвал черговым кроком до самоизоляции Беларуси. Тем часом от белорусской оппозиции на импрезах, связанных с Варшавским саммитом, представлены 10 человек. А проча их запросили представников громадянской супольности, правоборонцев, журналистов. Белорусская оппозиция будет иметь встречи со старшинем Европейской Рады Герман Ван Ромпеем, польским премьером Дональдом Туском, немецким лидером Ангелой Меркель и іншими европейскими политиками.
Больш падрабязна пра падзеі ў Варшаве на саміце ўсходняга партнерства на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытальная заля Радыё Свабода. Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Александра Лукашука. «След матылька», «Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Гэта перадача на нашых хвалях сёння а палове 11 і а палове 12 вечара. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Беларускі рубель працягваюць умацоўваць свае пазіцыі ў адносінах да замежных валют на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. Сёння рубель яшчэ на 40 пунктаў падрос у адносінах да даляра і зафіксаваўся на адзнацы 7650 за даляр. Умацаванне амаль на 1000 рублёў у параўнанні з першымі таргамі 14 верасня. А тым часам улады Беларусі абяцаюць яшчэ большы прагрэс у справе стабілізацыі нацыянальнай валюты і спрабуюць прыцягнуць пад гэта замежныя крэдыты. Перадае Ігар Карній.
Дзяржаўныя СМІ працягваюць рэтрансляваць заявы дзяржаўных чыноўнікаў, якія задаволеныя развіццём падзеяў на валютным рынку. Прадстаўнікі ўраду, Нацбанку, сам Аляксандр Лукашэнка раз за разам паўтараюць, што за два тыдні фінансавыя працэсы ўдалося ўзяць пад кантроль, і цяпер важна знайсці тую залатую сярэдзіну, якая стане паказнікам раўнаважнага курсу. Але калі навядзенне парадку запатрабавала так мала высілкаў, то чаму ўлады нічога не рабілі перад гэтым паўгода? Адказу на гэтае пытанне дагэтуль не можа знайсці колішні міністр эканомікі Беларусі Георгій Бадзей.
На гэтае пытанне у мяне няма адказу. Мы свае прапановы корэспандзіравалі з гэтым, што сейчас зроблена на адкрыцці второго рынка в адміністрацыю і Савет безопасности 16 июня. А да этого было там у нас в марте, мае, ну, оно было, так сказаць, больше прапановы эмоциональныя. А последняя, оно как раз вот говорило о том, что надо открыть вторичный рынок, определиться, а потом идти к единому курсу. Там было как раз это и расписано.
После сегодняшних торгов практически выровнялись курсы додатковой сессии и той, что выставляют коммерцийные банки. 7650 рублей за доляр на бирже и максимальная величина у 7600 у большине обменных пунктов. И коли в этом финансовом секторе обещанная равновага амаль досягнутая, то официальный курс Национального банка только наближается до 5600. Как каже эксперт финансовой галины Егор Канюков, у які бок будуць скіроўвацца рынкавы і адміністрацыйны паказнікі, прадбачыць нескладана.
Крупные импортеры, которые нуждаются в валюте, смотрят в глаза президенту. Он говорит, что будет падать. Смотрит в глаза Надежде Андреевне. Так говорит, на единый курс в конце октября. Ну и они думают, хорошо, мы подождем. Значит, еще до конца октября Нацбанк будет опускать и опускать курс. До вилочки 7-7500, это может быть 7-250, может быть 7-320.
При этом многие эксперты обураются. Як формуется будущий равноважный курс, грамадству никто не тлумачит. А значит, по-ранейшему нема ніякай пэўнасці, якую картину наведники обменных пунктов убачать праз дзень-два. Будзе расці рубель ці наадварот, пачнуць умацоўвацца замежныя валюты. Як кажа аналітык Роман Касіцын, улада не хочуць афішаваць механізмы фінансавай палітыкі.
Я не вижу изменений особых в плане небрежного обращения с информацией и пренебрежения элементарными законами. Конечно, шанс есть всегда на работу с информацией, работу со средствами массовой информации. Все транзакции, они сами собой происходят и происходят. А вот с информацией у нас получается, что, к сожалению, пока либо нет понимания, либо нет воли к этому.
Дзяржаўныя чыноўнікі працягваюць запэўніваць, што хвалявацца за сітуацыю ў фінансавай сферы не трэба. Віцэ-прэм'ер Сергей Румас напярэдадні заявіў, што цягам агляднай будучыні золатавалютныя рэзервы дзяржавы істотна папоўняцца. Па яго словах, фактычна завершаныя перамовы адносна крэдыту ад расійскага Сбербанка ў памеры 1 мільярд даляраў. Аптымістычныя прагнозы ў чыноўніка і наконт атрымання другога траншу крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс – 400 мільёнаў даляраў на дадатак да раней атрыманых 800 мільёнаў. Нібыта на фінішную прамую выходзяць перамовы адносна продажу «Газпраму» астатніх 50% акцый газатранспартнага прадпрыемства «Белтрансгаз». Таксама «Газпром» нібыта цікавіцца «Градзенскім азотам». Але, як звяртаюць увагу спецыялісты, уся абяцаная дапамога наўпрост залежыць ад палітычнай волі Крамля.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Варшаве пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнерства Еўразвязу. У адрозненне ад астатніх 5 краінаў удзельніц партнерства, якія прадстаўленыя на саміце кіраўнікамі дзяржаваў, Беларусь будзе прадстаўляць амбасадар у Польшчы. Праект палітычнай дэкларацыі, якая мае стаць асноўным дакументам саміту, выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму. Беларускі рубель працягвае ўмацоўваць пазіцыі на валютна-фондавай біржы ў адносінах да замежных валют. Тым часам улады Беларусі абяцаюць яшчэ мацнейшы рубель з дапамогай замежных крэдытаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў адмаўляецца адбываць пакаранне ў бабруйскай турме, а былому кандыдату Дмітрыю Вусу прызначылі другую групу інваліднасці. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз больш падрабязна пра навіны беларускіх палітвязняў. З імі Галіна Абакунчык.
Экс-кандидата на президента Андрея Саннікова тягом дня 29 вересня могуць перавесці з Магілёўскай у Бабруйскую турму. Аднак ён адмаўляецца ад этапавання, бо апасаецца, што знаходжанне ў калоніі ў Бабруйску можа пагражаць ягонаму здароўю і жыццю. Пра гэта позна ўвечары паведаміў адвакат, кажа жонка палітвязня Ірына Халіп.
Позна ўвечары Андрэй у Магілёўскай турме перадаў заяву начальніку гэтай турмы Магілёўскай. Ну, калі яго будуць цягнуць, то зрабіць можа. І вось сёння якраз усё высадзіцца.
Лідар маладога фронту Дзмітр Дашкевіч перавезены з горак у Глыбокае, дзе змешчаны ў камеры адзіночцы. Пра гэта таксама паведаміў адвакат зняволенага, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Насамрэч была пагроза жыццю. Горкаўская калонія пайшла на тое, што адміністрацыя супраць яго настроіла саміх зняволеных. Таму менавіта яго і перавялі. Яго адразу ў Глыбокае перавялі ў адзіночную камеру. Ніякіх там скаргаў на Глыбокае не было. Стаса стабілізавалася і адвакат будзе регулярно приїжджають, і я думаю, що в неї може полегше буде.
Былого кандидата на президента Дмитра Уса перевели с третьей на другую группу инвалидности. От пятницы он находится у туремном шпитале на улице Володарского Менску, где зим сустрелся адвокат, кажа жонка политвязня Евгения Вус.
Его сейчас возили на эту компьютерную томограмму мозга, для чего непонятно, потому что Дима, в принципе, чувствует себя более-менее нормально. Конвоировал его сам начальник тюрьмы и главврач госпиталя. Сегодня врач сказал, что никаких изменений нет, то есть ухудшений. Тогда в связи с чем дают другую группу. Как долго это все будет длиться, не знаю. Если он не ходил к начальнику СИЗО, просилась хотя бы, говорю, вы мне его хоть издалека покажите. Отказал категорически начальник. Не положено и все. Я еще выходя сказала, да, Бог ведет время, когда ваша жена будет ходить и точно так же просить.
Зусім няма звестак ад яшчэ аднаго былога кандидата на президента Миколы Статкевича. Апошняе телефонование ад яго было 19 вересня, поведомил батька политвязня Виктор Статкевич.
И он мне только сказал несколько слов, чтоб я ни у коем случае если ко мне придут, за его не писал никаких заявлений. И сказал мне, что, возможно, он мне позвонит 25-го утром. Я ожидал, абсолютно ничего нет. Я очень боюсь за его жизнь. Живой ли он там еще? Ну, я только знаю, что у его рука бронена. Оказывается, не только рука, дай бог. Я за столько слез вылил, что эти сволочи все утонули по их.
Свой черговый день народзіны ў палітвязень Зміцер Бандарэнка сустракаў у турме напярэдадні. Жонка Вольга кажа, што ў гэты дзень яна атрымлівала віншаванні замест мужа, а ён даслаў ліст, у якім выказвае заклапочанасць лёсам Андрэя Саннікава, кажа Вольга Бандарэнка.
Письмах заранее писал про Андрея Санникова. Ну, он чувствует, что готовится какая-то гадость. И вот когда Андрея и Дмитра привели, он говорит, ну вот я чувствовал, это и слишком все расслабились, а что-то готовится. Никак не хотят власти быть хорошими. В роль негодяев как вошли, так и находятся в них.
С Эдуардом Лобовым, поплечником Дмитра Дашкевича в «Молодым фронте», який отбывая зняволение у турме «Ваучиные норы», так само днями сустрелся адвокат, поведомила мати политвязня Марина Лобова.
Сказал, что посещает кружок религиозный. Адвокат не уточнила, но, скорее всего, это православный кружок, так как там строится православная церковь. Хоть он и католик, но католических нигде нету. Синзов вообще в такие организации не пускают, поэтому приходит ему посещать православную. Сейчас от него отстали уже с прошением о помиловании, дали, наверное, время на размышления, но сказали подумать над тем, можно написать прошение о помиловании. Ну, конечно, он даже и не думает писать, потому что считает себя невиноватым.
Як паведаміла Марына Лобова, праз адваката Эдуард падае наглядную скаргу на судовае рашэнне аб сваім зняволенні. Разам са Дмітром Дашкевічам, асуджаным на 2 гады, ён атрымаў 4 гады турмы за нібыта хуліганства. Палітвязні не прызналі сябе вінаватымі і заявілі, што гэта была правакацыя спецслужбаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.
З навінамі беларускіх палітвязняў Галіна Абакунчык. І болей інфармацыі пра іх жыццё на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
А палітычны мастак амплюа не для Лявона Вольскага. Пра гэта сведчаць ягоныя песні і ягоная нядаўна выдадзеная кніга пад назвай «Міларусь», пра якую мы і пагаворым у вольнай студыі.
На мой погляд, безумоўна, творцы мусяць уплываць, тым болей, калі у грамадстве цяжкі духоўны стан. Калі філарэт уручае харугу некім людзям, якія ламалі людзям ногі іншым, то мне падаецца, што духоўны стан грамадства блізкі да катастрофы.
Гутарка з Лявоном Вольським у передачі «Вольна студія» пазней у нашій програмі. І так само нагадаю, що усі наші передачі можна знайти на інтернеті свобода.орг. Поводле офіційної статистики, у Білорусі тепер більше за 2,5 мільйони людей пенсійного віку. З їх 590 тисяч живуть особно від свояков, а ще 48 тисяч – одинокі. Як виживають ці люди в умовах економічного кризису? Репортаж з Радянщини Михайла Корнєвича.
Спадар Іван має вже за 70 годів. Живе один, у крамі і на ринку купляє тільки саме танне, бо пенсія всього 830 рублів.
А що з її? А якщо отримуєш 800, заплати за квартиру, за проці і все. Так про себе вже одягатися не говори, а тільки проїсти і оплатити, як би з ним довгу перед розглядом.
А ось подарення каже, що хворіє і не дає ради працювати. Мовляв, шансує тим людям, які на пенсії, можуть ще доробляти.
Звісно, всю життя тяжело було. Да. Не всім-то хорошо. Бизнесмены пошли, как говорится, в достатки. А простой народ, пенсионеры, что это? Нищие.
Еще одна пенсионерка, наракающая на свое житье, кажется, что теперь частей узгадывая об тех часах, коли была у полони у немцев под час войны.
Каждый день почти вспоминаю я их, потому что были хорошие люди. Работала у хозяина, еще малолетняя была, 16 лет мне было. И они меня не обижали, я с ними кушала за столом, что они кушали, то и я кушала.
А ось Спадар розповідає, як він користує своє пенсії.
100 кілограм ліверної колбаси, 8 тисяч. Розділити на 30 днів 3 кілограми ліверної колбаси, утром кілограм в обід і вечором. І будеш гавкати, як собачка тліє. Гав-гав-гав.
Правда, Спадар каже, що в теперішній ситуації треба думати про інше.
Спасати треба Андрія Санникова. Ось що я думаю. І президента міняти. Скільки можна сидіти? В таких вже случаях на Западі прем'єри і президенти уходять в відставку. Завжди другі побити. Може, другі лучше будут команды.
Ось такое меркование одного из городинских пенсионеров записал наш корреспондент Михаил Корнеевич. А на Гомельщині люди, які отримали по 500 тисяч рублів допомоги, одноразову компенсацію, збільшого уже потратили гэтыя гроші і пішли вони переважно на бульбу, передає наш корреспондент.
Спадарня Вера, былый дипломованный лекар, каже, что и у яе допомога пошла на бульбу, але не на тую, что продают колгасы на кермашах, а на приватную с двора вяскового уласника.
Пошла, заказала картошку, заказала лучок, и деньги уплатила, и привезут у субботу мне.
Былая лекарка с 40-годовым стажем каже, что пенсия у яе 800 тысяч рублей. Коли жили у двоих с мужем, было легче, теперь складаней.
Деда умер, осталась одна. Так от сейчас за квартиру заплатить уже будет. Отопление станет уже дороже. И питание уже скупее.
Городская пенсионерка, якая назвалася Антонина Ивановна, лічит, что державные подачки только на бульбу и хапила. З яе, як и с пенсии, мяса не купишь.
О каком мясе можно говорить? Уже не до мяса. За что можно купить, если получаешь пенсию 520 тысяч? Мясо можно купить. Кусочек зашла, посмотрела. Мясо мягенько 50 тысяч. Врубленное по 33 тысячи. Там кости, сало, одни плевки, все.
Пенсионер Иван з вёски Климовка Гомельского району каже, что бульбяную допомогу скористав на покупку курей, бо тих курей, якія были в господарце, скрали злодзеи.
Ну, надо было курочки, понимаете, курочки уворовали, 7 штук. Так брал курей на эти деньги.
Вёсковый пенсионер лічит, что нового годного керовника для Беларуси покуль не бачно, але и Лукашенко уже особливого доверу нема.
Кого можно было сейчас поставить на место? Лукашенко. Он пошел на подписую перед Россией. Давайте поносить свободные цены. Одуратели.
Меркаванне пенсіонера з вёскі Клімаўка Гомельскага району. Пра якіх умовах беларусы могуць масава выйсці пратэставаць на вуліцу ці ўдзельнічаць у страйках? Вось якія меркаванні мы запісалі на вуліцах Магілёва.
Если инфляция, конечно, как они говорят, суперинфляция начнется, то молчать никто не будет. Мы работаем за те же самые копейки, что и раньше. Только эти копейки уже ничего не стоят. Хоть раньше мы как-то что-то собирать могли. Блоки вот, ну и все. И взорвется моментально все.
Белорусы, они пока спокойный народ. Пока их сильно не это самое. Уже довели до этого и осталось чуть-чуть.
Не знаю даже. Как-то думаешь, как прожить, а уже это уже, наверное, крайность будет такая.
Коммуналку включат и все выйдут. Только дождаться зимы надо. Это окончательно просто прижмет. Включение отопления и все остальное.
правосудие перебивается.
Такое вряд ли произойдет, и наши люди еще не готовы к этому, они боятся. В нашей стране это опасно для здоровья и для своего будущего. То есть я считаю, что белорусы занадто померкованы, и их постоянно с какой-то стороны притесняли, и они все это терпели. И, может быть, это уже в крови течет, какая терпеливость.
Ну, если будет продолжаться в том же духе, зарплаты будут оставаться на том же уровне, а повышение цен, ну и все побочные от этого явления, то, в принципе, это уже скоро возможно.
А у нас ничего не будет и не дадут, чтобы люди выходили протестовать. Власти задают и все.
Чтобы люди избавились от безразличия, задумались о будущем своих детей и внуков. Кто их ждет такой жизнью? И никакой свободы. Все боятся и живут, только закрывшись в своем коконе. И каждого беспокоит только свое благополучие, которое, в общем-то, поправить уже нельзя.
Это вообще невозможно. Такой менталитет белорусского человека, белорусского народа. У нас люди разобщены, более спокойны. Они найдут другой выход. Они поедут работать гастарбайтерами и так далее. Потому что нас ждет молдаванизация.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт падзей у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе і ў гэты час.
По делу Коновалова очень хорошо показано, чем КДБ занимается и чем он должен заниматься. Потому что нигде там, ни на каком этапе, там даже и понятия у КДБ не было, чем ему надо заниматься. КДБ сейчас не приносит Беларуси никому никакой пользы, кроме самого себя, своего ведомства там и своих интересов каких-то собственных.
Сегодня предвкушение получения президентских этой косточки вкусной. Ходим по магазинам. Цены, которые только вчера были, подорожало все ровно в два раза. Макароны, хлеб, яблоки вот эти вот, наши, белорусские, такие драные, морщины, продаются по 5-6 тысяч. Польские яблоки стоят 10 тысяч, молдавские 8 тысяч, дороже бананов.
Товарищ гражданин Лукашенко, вы нам расскажите, когда кончится ценовая вакханалия. Потому что мы, как пенсионеры, отдали всю свою жизнь на благо вот этой идиотской колхозно-совхозной социалистической системы. Так что ответьте нам на вопросы. Вы сказали, что цены расти не будут. 17 лет вы правите, мозги нам.
266-39-52. Телефон «Аўтаадказнік» у Менску працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце, а таксама на конт нашых перадачаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Варшаве пачаўся двухдзённы саміт усходняга партнерства Еўразвязу. У адрозненне ад астатніх 5 краінаў удзельніц партнерства, якія прадстаўленыя на саміце кіраўнікамі дзяржаваў, Беларусь будзе прадстаўляць амбасадар у Польшчы. Праект палітычнай дэкларацыі, якая мае стаць асноўным дакументам саміту, выказвае заклапочанасць станам правоў чалавека ў Беларусі, але не прадбачвае новых захадаў адносна беларускага рэжыму. Беларускі рубель працягвае ўмацоўваць пазіцыі на валютна-фондавай біржы ў адносінах да замежных валют. Тым часам улады Беларусі абяцаюць яшчэ мацнейшы рубель з дапамогай замежных крэдытаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў адмаўляецца адбываць пакаранне ў бабруйскай турме, а былому кандыдату Дмітрыю Вусу прызначылі другую групу інваліднасці.